Είναι με ιδιαίτερη χαρά που είδαμε ότι τις επόμενες μέρες, μεταξύ 25 και 29 Μαΐου, το Digital Heritage Summit θα πραγματοποιηθεί στη Λέμεσο. Είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά συνέδρια για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Διοργανώνεται ουσιαστικά από την έδρα UNESCO για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά σε συνεργασία με το Heritage Malta, είναι και από την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Europeana. Θα κάνουμε μια συζήτηση μαζί με τον Διευθυντή της έδρας UNESCO για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά στο ΤΕΠΑΚ, τον Δόκτωρο Μαρίνο Ιωαννίδη. Κύριε Ιωαννίδη, καλή σας ημέρα από το Ράδιο Πρώτο.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, αρχίσουμε από τα πολύ γενικά για όσες δεν γνωρίζουν. Ποιος είναι ο στόχος του Digital Heritage Summit για την Κύπρο αλλά και για την Ευρώπη?
Θα έλεγα ακόμα και για τον κόσμο γενικά. Η πολιτιστική, η κληρονομιά μας, η ιστορία μας, η μνήμη μας φθήρεται με το χρόνο. Αλλά υπάρχουν οι φυσικές καταστροφές και οι ανθρώπινες. Ο άνθρωπος παίζει ένα μεγάλο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την καταστροφή του παρελθόντος, της ιστορίας και της μνήμης του. Αυτό σαν Κύπρος το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πριν 52 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη και εδώ στην Κύπρο. Το δεν ξεχνώ. Γι' αυτό το δεν ξεχνώ σε παγκόσμιο τώρα επίπεδο, όχι μόνο σε τοπικό ή περιφερειακό, διότι συμβαίνουν και εδώ στην περιοχή μας πάρα πολλά άλλα πράγματα, είναι που προσπαθούμε εμείς με τις τεχνολογίες, τις τελευταίες τεχνολογίες του ψηφιακού αιώνα, του 21ου ψηφιακού αιώνα, να καταγράψουμε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε οι γενναίες, οι επερχόμενες γενναίες του μέλλοντος να έχουν αυτή την πληροφορία και αυτά τα δεδομένα σε μια αυθεντική μορφή, ναι, ούτως ώστε κανένας να μην μπορεί να βάλει έναν ερωτηματικό.
Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λέτε για τις τελευταίες τεχνολογίες, εδώ μπαίνει στο κάδρο και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία με κάποιο τρόπο μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο να αναδείξουμε, να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Ιωαννίδη, προκλήσεις στην ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πολιτισμό?
Γι' αυτό έχω αναφέρει τη λέξη αυθεντικό. Δεν έχω αναφέρει τη λέξη να είναι ακριβής έγκυρη πληροφορία. Είναι η δεδομένα. Είναι αυθεντικά. Δηλαδή ένα προς ένα, όχι 99,9%, 100%. Και η τεχνική νοημοσύνη είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν. Δεν λέω πρόβλημα, αλλά πρόκληση.
Σωστά.
Λόγω του ότι τώρα μπαίνει μέσα στα πλαίσια του τομέα της αυτοματοποίησης κατά κάποιον τρόπο της πολιτιστικής κληρονομιάς, του παρελθόντος δηλαδή, ούτως ώστε αυτό να είναι, να παρουσιάζεται και να, μάλλον να δίδεται μία πρόσβαση και να παρουσιάζεται προς τον οποιοδήποτε, είτε επαγγελματία, οποιοδήποτε επαγγέλματος, ειδικών άνθρωπο, αλλά και μη εξειδικευμένα άτομα πρόσβαση στην πληροφορία του παρελθόντος. Και προσέξτε, όταν λέμε την πληροφορία του παρελθόντος, εννοούμε και αυτά τα οποία γεννώνται τώρα ψηφιακά. Όχι αυτά τα οποία υπάρχουν αναλογικά, δηλαδή στις βιβλιοθήκες μας, στα μουσεία μας, στα αρχεία μας, στις πινακοθήκες μας και όλα αυτά. Έτσι, τα οποία πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να επεξεργαστούν με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να βρίσκονται σε μία κατάσταση με την οποία οποιοδήποτε, ένας μικρός, ένας μεγάλος, ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, ένας τουρίστας, έτσι, ένας πολύ ηλικιωμένος, ο οποίος δεν μπορεί να χειριστεί τις οποιασδήποτε τεχνολογίες, να έχει πρόσβαση, να παίρνει μία πληροφόρηση 24 ώρες το 24ωρο όλον το χρόνο. Έτσι. Η διαχρονικότητα μάλιστα τώρα αυτού του ψηφιακού περιεχομένου σε βάθος χρόνου είναι ακόμα μία από τις μεγάλες προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν, διότι ξέρετε πολύ καλά αυτά τα οποία κάνουμε σήμερα γεννώνται σήμερα ψηφιακά ή παράγονται ψηφιακά. Με τις τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν δεν μπορούν μετά από λίγα χρόνια είτε να διαβάζονται είτε να είναι εκεί προσβάσιμες προς τον οποιοδήποτε.
Υπάρχουν σχέδια για να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες σε αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Κύπρο?
Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν και οι τεχνολογίες, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι. Εμείς στη Λεμεσό, στο ΔΕΠΑΚ, στην έδρα της UNESCO, στη ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά που είναι μία και μοναδική στον κόσμο, είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Όχι μόνο να ψηφιοποιούμε το άειλο ή το υλικό κατά κάποιον τρόπο περιεχόμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς και να το ετοιμάζουμε να είναι προσβάσιμο, να το προστατεύσουμε, να το διαφυλάσσουμε και όλα αυτά, αλλά συμβουλεύομαι και τους οποιουσδήποτε οι οποίοι έχουν αυτό το περιεχόμενο, είναι δικών τους το περιεχόμενο αυτό, λέω τώρα, η κυβέρνηση, το κράτος, έτσι, γενικά, η εκκλησία, τα διάφορα ιδιωτικά μουσεία, αρχεία, τα οποία υπάρχουν και ούτω καθεξής. Αν το πάρουμε τώρα μάλιστα και σε διακρατική διάσταση ή ακόμα σε περιφερειακών ή πανευρωπαϊκών επίπεδων όπως το αναφέρατε προηγουμένως, ναι, η Ευρώπη στηρίζει, υποστηρίζει και εδώ είναι που έρχεται και η Europeana, η μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης ή του κόσμου με εκατομμύρια αντικείμενα, η οποία χρηματοδοτείται από εμάς, τους φορολογούμενους, τους Κύπριους, τους Ευρωπαίους. Και εκεί είναι που προσπαθούμε σαν Κύπρος, σαν κράτος και βοηθούμε, στηρίζουμε, υποστηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια αν υπάρχει από τον οποιοδήποτε απλόν άνθρωπο μέχρι οργανισμών ιδιωτικών ή κρατικών και ούτω καθεξής να προωθήσουμε αυτήν τη μνήμη, αυτήν την πληροφορία, αυτήν την γνώση, την ιστορία προς τα έξω. Δεν τεχνώ. Δεν είναι μόνο μία παπέλα, δεν είναι μόνο να το λέμε, πρέπει να το εφαρμόσουμε και η ψηφιακή διάσταση είναι εδώ, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι εδώ για να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν, να μπορέσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο δυνατό. Το δεξεφύγιο φτύρεται, φτύρεται και δεν είναι μόνο τα 52 χρόνια, φεύγουν άνθρωποι, βιβλία, το ξέρετε πολύ καλά, φτύρονται. Και ούτω καθεξής.
Μία διευκρίνηση, επειδή το είδα στην ανακοίνωση, τι είναι το digital twin και το memory twin, τι σημαίνει στην πράξη αυτή η μετάβαση που γίνεται?
Μάλιστα. Να σας πω, είναι αν έχετε ένα κτίριο, π.χ. το σπίτι σας, το οποίο βλέπετε στον υπολογιστή, στην οθόνη του υπολογιστή του αρχιτέκτονα σας, και ο υπολογιστής αυτός είναι μπροστά από το σπίτι σας, ας το πούμε έτσι, πάνω στο φορητό σας, στο κινητό, και βλέπετε μπροστά σας το σπίτι είναι το αναλογικό, στον υπολογιστή είναι το ψηφιακό δίδυμο ή στο κινητό σας. Δηλαδή το γεωμετρικό ογκώδες σχήμα σε τρισδιάστατη ή σε δυσδιάστατη μορφή. Αν πάρω τώρα ένα βιβλίο και το ψηφιοποιήσω, αυτό το οποίο βλέπω στον υπολογιστή μου είναι το ψηφιακό το δίδυμο. Αν πάρω τώρα όμως πω θέλω το δίδυμο της μνήμης, το δίδυμο της μνήμης είναι όταν ο υπολογιστής διαβάσει το βιβλίο και ο υπολογιστής βγάλει το νόημα αυτό το οποίο είναι μέσα στο βιβλίο, το μήνυμα το οποίο ο συγγραφέας ήθελε να στείλει προς τα έξω. Να φανταστείτε ή σκεφτείτε μόνο την Ομήρου Ηλιάδα ή Οδύσσια ή τη Βίβλο ή οποιοδήποτε άλλο μεγάλο βιβλίο. Έτσι, άλλο να το ψηφιοποιώ και να το βλέπω ψηφιακά και άλλο να το βλέπω να μπορώ να συνομιλώ με τον υπολογιστή ή ο υπολογιστής να με βοηθά, να με καθοδηγά, να με συμβουλεύει. κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εδώ είναι και η τελευταία λέξη της τεχνολογίας και εδώ είναι που αυτή η εκδήλωση στη Λεμεσό θα καθορίσει προς τα που η πηξίδα του μέλλοντος της τεχνογνωσίας αλλά και της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και στον κόσμο θα δείχνει σύντομα, είναι ότι εμείς θέλουμε ένα μνημείο όταν το επισκεπτόμαστε δεν είναι κτίριο. Διαφορετικά δεν θα ονομαζόταν μνημείο. Άρα μέσα στους τοίχους, μέσα σε εκείνον το χώρο υπάρχει μνήμη. Ή καλύτερα να το πούμε διαφορετικά, όταν περπατώ μέσα σε ένα μουσείο ή το μουσείο, ακόμα πολύ πιο καλύτερα, πολύ πιο απλά, το μουσείο ξέρετε τι ήτανε. Ήτανε το Δέμενος, όπου πήγαιναν οι αρχαίοι Έλληνες για να διαφυλάξουν τη μνήμη τους. Και οι θεές οι οποίες ήταν αφιερωμένων αυτόν τον μνημείο ήταν η μητέρα η οποία ονομαζόταν Μνημοσύνη και οι κόρες ήταν οι μούσες, οι 9 θυγατέρες. Και όλες αυτές οι 10 οι κυρίες ήταν υπεύθυνες για να διαφυλάξουν τη μνήμη των αρχαίων Ελλήνων. Άρα και αυτή η λέξη μουσείων έμεινε, μάλιστα έχει διαφυλαχθεί και σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Πώς το λέμε στα γαλλικά, πώς το λέμε στα γερμανικά, πώς το λέμε στα αγγλικά και ούτω καθεξής. Μόνον αυτό καταλαβαίνετε αμέσως ότι ένας χώρος όπως είναι το μουσείο είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχει ιστορία, υπάρχει μνήμη. Και εμείς θέλουμε όταν περπατάμε διαμέσου του μουσείου θέλουμε να τα αγάλματα, τα αντικείμενα να μας μιλούν. Θέλουμε με τα αντικείμενα αυτά να μας λένε την ιστορία τους, τον πόνο τους, τι έχουν τραβήσει και γιατί ο μουσιολόγος ή ο αρχαιολόγος ή ο οποιοσδήποτε ερευνητής επιστήμονας έχει διαφυλάξει αυτόν το αντικείμενο σε μόνιμη συλλογή σε οποιοδήποτε μουσείο ή πινακοθήκη ή βιβλιοθήκη ή ξέρω εγώ.
Εξαιρετικά.
Έχει τη σημασία του το κάθε αντικείμενο και γι' αυτόν τον λόγο είναι που εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε όσο πιο καλύτερα μπορούμε του ατόμου αυτού το οποίο βρίσκεται σε έναν αρχαιολογικό χώρο, σε ένα μνημείο, σε ένα μουσείο να μπορεί να πάρει το μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό είναι ταυτότητα και το συνδυάζω για να κλείσω και το κύκλο με το δε ξεχνώ.
Εξαιρετικά. Τελευταίο ερώτημα, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πώς μπορεί η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά να ενισχύσει αυτό που λέμε και δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους, πολιτιστικός τουρισμός, για να ελκύσουμε στην Κύπρο κόσμο ο οποίος θα ενδιαφερθεί για την ιστορία μας, για τον πολιτισμό μας και όχι μόνο για τις θάλασσες ή το φαγητό, που είναι και αυτά στοιχεία πολιτισμού τέλος πάντων.
Ναι, να σας πω, η κυβέρνηση μας κάνει ό,τι καλύτερο είναι δυνατό. Δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα. Κάνει πάρα πολλά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η πρόκληση και η επανάσταση της τεχνολογίας του ψηφιακού 21ου αιώνα είναι τόσο πολύ μεγάλη και τόσο ραγδαία που ακόμα και εμείς φτάνουμε κάπου σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε τόσο γρήγορα. Σκεφτείτε, σας λέω μόνο ότι στα μουσεία, στα κρατικά μουσεία, εξήγησα προηγουμένως τι είναι μουσείο, των 27 κρατών μελών, των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε ότι υπάρχουν μόνιμες εκθέσεις για τον κυπριακό πολιτισμό και την αρχαιότητα, την ιστορία μας, τη μνήμη μας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος έχει ένα μεγάλο ρόλο να παίξει στη μνήμη του ανθρώπου ανά το παγκόσμιο. Έτσι, παίρνοντας το αυτόν το πράγμα και ξεκινώντας από εκεί, φανταστείτε μόνο εάν η Κύπρος ολόκληρη, η μνήμη της Κύπρου, η ιστορία της ήταν σε ένα ψηφιακό επίπεδο και όχι μόνο ο τουρίστας, οποιοδήποτε ερευνητής, οποιοδήποτε απόδημος Κύπριος, οποιοδήποτε Κύπριος εδώ στο εξωτερικό, οποιοδήποτε επαγγελματός είχε πρόσβαση πάνω. Δεν θα είχαμε μόνο 3-4 εκατομμύρια. Θα είχαμε τουλάχιστον 10-15-20 εκατομμύρια κόσμων κάθε χρόνο στην Κύπρο που θα ερχόταν να ήθελε να το δει το απόθεμα της μνήμης της Κύπρου.
Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι ο τελευταίος τομέας αυτοματοποίησης και η Κύπρος, προσέξτε, σαν Κύπρος, σαν κράτος, είμαστε υπερεξελιγμένοι στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ξέρετε τι θα πει αυτοματοποίηση για τη Γερμανία. Έτσι. Είμαστε και εμείς σαν τη Γερμανία, αλλά στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μάλιστα.
Αυτό έχει να κάνει και με την επιστημονική διπλωματία, έχει να κάνει και με την πολιτιστική διπλωματία και όλα αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην εκδήλωση η οποία θα γίνει. Να είστε καλά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και να κοπιάσετε. Είναι δωρεάν και είναι ανοιχτή για όλους. Έρχονται μεγάλοι επιστήμονες και θα γίνουν μεγάλες και σημαντικές ανακοινώσεις.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, γεια σας επίσης.
Αυτά για το... Είπαμε, πρέπει να επενδύσουμε στον τομέα του πολιτισμού και αφού έχουμε το ιστορικό μας βάθος, είναι ένα στοιχείο ταυτότητας και βοηθά και το εθνικό μας θέμα, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Έρχεται τόσο κόσμο στην Κύπρο, τουρίστες. Ωραία. Είναι ωραία και οι θάλασσες μας, ωραία τα ξενοδοχεία μας, ωραίο το φαγητό, το ποτό, αλλά να μαθαίνουν και να ξέρουν τον τόπο τον οποίο ήρθαν για να μην περνά και η τουρκική προπαγάνδα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής.